Azaroaren 29an izango da Nafarroako bertsolari txapelketako azken itzordua, finala. Nafarroa arenan egingo da lehen da bizikoz. Eta ez da lehen aldi bakarra izango. Bi bertsolarik lehen da bizikoz abestuko baitute finalean. Zortzi buru eta txapel bat, honen inguruan, gehiago jakiteko, gurean dugu Nafarroako bertsozale elkartetik saioa honeka, arratsaldeon saioa.
Arratsaldeon.
Zer moduz, dena prest biharko?
Dena prest biharko, beti dauzkagu azken momentuko flekotxoak hor lantzeko, baino esan dezakegu ja biharko martxan gaudela eta dena prest, gogotxu.
Ongi, ongi. Aurtengoan lehen aldiz jokatuko da finala Nafarroa arenan, urrats kualitatibo eta kuantitatibo moduan definitu duzue hau, zer dela eta?
Bueno, ba, nola baita Nafarroko bertsolari txapelketak daukan volumena eta tamaina ikusita, bai ikusle aldetik baita bertsoen kalitatearen aldetik, ba, justua iruditzen zitzaigun Nafarroko finala handi bat eukitzea txapelketak, eta testu inguru horretan eta azkeneko urteetako finalek eta txapelketek utzitako hau zapore hona pixka eta aprobetsatuta, ba, bultzada honi eutxi nahi izan diogu.
Mm-hmm. Bertsolaritza lurralde guztira edatzeko apustua ere egin duzue. Zein da bertsogintzaren egoera Nafarroan?
O, Nafarroa anitza da, bere osotasunean, eta bertsolaritza dagokionez ere berdina da. Da egoera, ba, zonalde batzuetan guztiz bizirik eta martxan dago bertsolaritza, eta beste batzuetan, ba, bueno, mugimendua badago, baina zaio goizan daiteke iristen, orduan txapelketak ere urtero helburu honi eutxi nahi dio, eta urten ere oraingoz lortu dugula esan dezakegu, lurrez berdinetatik ibili gara, eta bueno, testu inguru ez berdinetara bertsoa eramatea eta herrietako erantzuna ikusita, gerturatu diren kide kopuruak ikusita, ba zoriontsu gaude zentzu horretan, eta bertsolaritzak, bueno, mugimendua ere baduela, ikusi alizan dugu, bai.
Mm-hmm. Iraian, 24 bertsolarik ekin zioten txapelketako bideari, 8 heldu dira finalera, Ekine Zapiain Arlegi, Eki Mateorena Zuzaia, Eneko Lazkoz Martinez, Joanes Ilarregi Marzol, Julio Soto Ezkurdia, Saioa Alkaiza Gualar, barkatu, Sarai Robles Bitas, eta Xabat Ilarregi Marzol. Zortziko honek argazki berri bat ekartzen digu, ez da?
Hori da, argazki berri bat eta argazki ireki bat ere esango genuke. Bueno, hasieran aipatu duzu bezala bi kide berri izango ditugu txapelketan, aurten lehenengo txapelketa izango dute Ekinek eta Ekik, eta bueno, horrek ere pixka transmisioaren ideia hori oraindik hor dagoela erakusten dugu, ez? Pixka bertsolaritza gazteengan ere iristen dela, eta bueno, hor dagoela ere prozesu hori martxan. Eta bai, irekia izango dela finala esan dezakegu, ba, batetik hori, ibilbide eta dinez berdinetako bertsolariak dauzkagulako, bai, txapela zenbaitetan irabazi dutenak ditugulako, eta berriak direnak ere. Lurralde eta zonaldetik ere, bueno, Nafarroako lurralde osoa ez, baino zonalde asko hartzen ditu barne finaleko irudiak uzten dizkegun bertsolariek. Eta alde hortatik ere, ba, bueno, adierazle polita da bertsolaritzaren edapenaren ingurukoa edo. Eta genero aldetik ere azpimarratzekoa daurten lehenengo ziru emakume izango ditugula finalean. Eta bueno, hori ere aurrera pauso edo urrats bat dela esan dezakegu. Orduan, naiz eta finala egunean bertan erabakitzen den, zerotik hasten dira bertsolariak, bueno, txapelketa osoan egindako puntuazioa, pero nazten da txapelketako finaleko egunean, orduan edo zer gertatu daiteke, baina kalitatezko finala izango dela, esan dezakegu osotasunean, bai.
Mm-hmm. Txapeldunaz gain, txapel emailea ere izaten da finaleko protagonistetako bat, eskertza eta aitortza izan oida txapel emailea izatea. Hortengoan, zaldiko maldiko elkartea izango da txapel emaile, ez da?
Hori da, zaldiko maldiko elkartea izango da lehenengo, orain arte, bueno, normalean esaten dira bertsolaritzarekin harremantako, edo bertsolaritza, Nafarroko bertsolaritzan garrantzitsuak diren figura horiek izaten dira, eta aurten ba, figura horri eutxita zaldiko maldikok Iruñan egiten duen lana ikusita, ba elkarteak ba, hori egin nahi izan du, nola bait, saritxo bat edo eskertza bat egin nahi izan du honen bidez, eta zaldiko maldiko izango da aurten txapele maila. Bo, zaldiko maldikoren izenean lehendakaria etorriko da, Sergio Barandiaran eta berak jarriko du txapela. Baina bai, eskertza horretatik zaldiko maldiko Iruñan euskal kulturaekin, euskal gintzarekin eta baita noski bertsolaritzarekin egiten duen lantzakon hori eskertzeko.
Txapelketa hau aurrera ateratzea pentsatzen dut ez dela lan makala izango, atzeko lan eta ezkutuko lan voluntario handia egin behar izaten duzuela.
Bai, beti aipatzen da, baino ez gara aspertuko hau aipatzen. Voluntariorik eta borondatezko lanik gabe ez litzateke ez txapelketa ez da egotziagore finala existituko. Orduan horri ere eskertza bat eta aitortza bat egitea garrantzitsua da. Finalak eta txapelketa osoak ehundik gora voluntario mugitzen ditu eta bueno, horri inurri lanetan urte osoan ibiltzen direnen indar hori ere ikusten da txapelketako garaian, pues bai bertso eskoletan dabiltzan hoiekin, gero laguntzera etortzen direnak, gai jartzaileak, epaileak, bueno, ekosistema oso bat dago horratzetik eta hori argi islatzen du txapelketak bai.
Biharkoari begira jarrita, zein izango dira bertsolariek burutu beharko dituzten lanak?
Bueno, finala bere tartetxoa hartzen du. Eta ariketak, bueno, txapelketa oso antzear ariketa ezberdinak tartekatzen jaten gara, eta final honetan ba, guztiak batera ekartzen ditugu, eta nabaritzen da hori ere gero lanaren konplexitasunean. Ba, pixkat horrela saioa izango denaren errepasotxo bat egiteko, zortziko txikiko ariketa bat egiten dute, zortziko handiko ariketa bat egiten dute azteko, ondoren zortziko txikian ibeltzen dira, hau dena binaka, eta ondoren puntu erantzunak egiten dituzte banaka. Gero jarraitzeko binaka berriro amarreko txikiko ariketa egiten dute, ondoren, bueno, saioaren tarte garrantzitsua den banakakoa egin dute, bakoitzak bere gaia izan da. Eta hau da 8 bertsolariek egiten duten ariketa atal osoa, eta hemendik 2 bertsolari pasatzen zaizkigu buruz burukoa egitera. Buruz burukoan egiten dituzte puntukako ariketa bat egiten dute biek batera, eta 6 puntuko motzean ere ibiltzen dira. Eta azkenik ganbarako gai bat ere egiten dute bakarka. Eta ia honekin, arratsalde osoan lan egin ondoren, ba, ezagutuko dugu zein den gure aurtengo txapelduna.
Bertsolariak aipatu ditugu nortzuk izango diren, eta bueno, atzeko lanaren inguruan aipamentxo bat egin dugu, eta bueno, ariketa guzti hauek epaitu eta bideratzeko ere lantalde teknikoa behar izaten duzu, ezinbestekoa izango da biharkoan, nortzuk arituko dira lan horietan?
Ba, epaien kasuan, 7 bat izango dugu aurten epaitzen, hauek txapelketako gainerako saioetan ere ibili dira, txandaka, eta guztiek elkarrekin epaituko dute finala. Eta izango ditugu Amaia Telletxea, Cesar Etxeberria, Jon Díaz Hemendibil, Joseba Beltza, Mikel Beaumont, Nerea Bruño eta Patxi Barberena. Hoiek izango ditugu gure finala epaitzen eta puntuzioak ematen.
Eta ariketak jartzen?
Eta ariketak jartzen, Ainhoa Larretxea izango dugu protokoloa gidatzen, eta gaiak eta ariketak Ander Aranburu Arriolak emango dizkie.
Gure entzuleren bat gogoa pizten, edarra pizten ari bazaio gure entzuleren bati, sarrerak ere oraindik salgai daude, ezta?
Hori da, sarrerak ere oraindik salgai daude, eta bihar bertan ere saltzen ez baldin badira internet bidez, ba, han momentuan izango dira. Momentu honetan, bertsosarrerak.eus atarian daude salgai. Beraz, hor daukazue erosteko gonbidapena, oraindik badaudela.
Noiz izango date irekiera?
ateak iruterdietan irekiko dira, eta ja hortik aurrera, ba, saioak hasi arte, bostak arte, tartea izango da denok sartzeko. Bai, eskatzen duguna dela puntuali bizteko, saioko ariketa guztiak repasatu ditugu, eta ikusi dugu saioak bere iraupena baduela, eta ezatzeratzeko, eta gara izibiltzeko, ba, puntualizateko, deialdi hori ere luzatzen dute mendik.
Ba, amaitzeko edo pentsatzen dut, biharko eguna pasata, Nafarroako Bertsozale Elkartearen lanak ez direla amaituko, eta orain arte moduan, ba, urte osoan zehar lanean jarraituko duzuela. Zertan arituko zarete edo, zein dira ikasturte honetako apustuak?
Ba, zuk ongi esan duzun bezala, txapelketarekin ez da bertsolaritzaren lana hasi eta bukatzen, inundik inora, eta urte osoan zehar, bueno, txapelketa egitasmorik ikusgarriena izan daitekeen arren, ba, bestelakoak ere izaten ditugu. Ba, aurrera begira jarrita, otsai aldera Iruñan hemen izaten dugu bertsoaroa dituriko proiektua, eta hortan, bueno, ba, hilabete batez bertsozaioz berdinak ekartzen saiatzen gara hemen Iruñarrira, eta horrelako bestelako urte osoko egitasmo handi baten baitan txertatzen da. Eta horren baitan, ba, plazak herrietan ospatzen diren jaiegun edo zein egunetan antolatzen diren bertsozaioak ere hor daude, eta horiek ere, bueno, bertsolaritzan ekosistemaren oinarri handia dira, beraz horietarako gerturatzeko gonbita ere hor dago. Eta bertso eskolekin lanean jarraituko dugu, ikasturte bez ikasturte, baita, bueno, eskoletan ematen den programarekin ere. Orduan bada proiektu oso bat, urte osoan zehar lanean eta martxan dabilena.
Ba, honekin geratuko gara gaurkoan, ez dakite azken aipamenik egin nahi duzun, izan biharko txapelketara begira, izan, ez dakit, jendea bertsozale elkartera animatzeko, ez dakit, azken aipamenen bat?
Ba, noski, mundu guztiari gonbita egitea biharko finalera gerturatzeko, historikoa eta polita izango dela hori seguro. Ondoren afaria egingo dugu Katakraken eta bertsozarrerak.eu zen ere oraindik txartelen bat badago salgai, beraz, azkar dabilen horrek hartu dezala hortze eta ospatuko dugu denok elkarrekin txapelketa hau. Eta aurrera begira, ba, Nafarroko bertsozale elkartea hor dagoela, bazkidere editeko aukera badagoela bertsozale.eu webgunean txartuta. Eta bestela, ba, aipatutako edozein plaza, edozein kultura elkarte ekintzatara gerturatzeko eta bertsolaritzaz gozatzeko gonbidapen hori egitea beti datorkigu ongi.
Ba, mi esker saioa, gure entzulei gogorarazteagatik, sarrerak oraindik salgai dituzue, eta, bueno, bertaratzerik ez baduzue, esango nuke telebistan emango dela, ez da?
Bai, aurten lehenengo ZTV baten emango da zuzenean finala.
Eta
hortik ere jarraitu ezakezue, eta interneten ere EITB-ren webgunean zuzenean emango da. Horrez gain bertsoa.eusen ere emango da saioa, eta, bueno, irratiz ere Euskal Herri Irratiak Xorroxinekin batera egingo du zuzeneko transmisioa, Naiz Irratiak ere emango du, bai, eta Euskadi Irratiak ere.
Ba, hori, badakizue, Etzarete ez duzu eskusarik edo aitzakiarik esateko, jo, nik azten izan nuen entzun, gezurra. Ba, zen nitu naukera.
Hori da, balia bide guztiak hor dago.
Hori da. Ba, oso ongi, honekin geratuko gara gaurkoz, gozatu bihar, eta, bueno, ea norden txapelduna. Biharko egunak erakutsiko digu hori, mila esker.
Hori da, mila esker zuri, eskerrik asko.